αναλυτικά. Και πάμε σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση, φιλοξενώντας τον βουλευτή και πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, κύριε Κώστα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, θέλω να ξεκινήσω λοιπόν από αυτή τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος χθες ανακοίνωσε μια επιπλέον αύξηση του κατώτατου μισθού, 2% από 1η Ιανουαρίου, η οποία έχει εφαρμοστεί ήδη, και μια που θα ακολουθήσει, την οριοθέτησε περίπου χρονικά το Μάιο. Ταυτόχρονα περιέγραψε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση σε σχέση με την ανακούφιση των πολιτών από το ενεργειακό κόστος. Εσείς βεβαίως, με δήλωσή σας, υποστηρίζετε ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει ανυπεράσπιστους τους πολίτες απέναντι στην ακρίβεια. Προφανώς δεν σας καλύπτουν αυτά που υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, έτσι.
Εντάξει, κύριε Κώστα, χτες που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός το βράδυ την αύξηση του τόδου μισθού, είχαμε την ανακοίνωση της Ελστάτ το πρωί, όπου ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Δεκέμβριο έφτασε στο 5,1, πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά μέσα στο 2021. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το εισόδημα, το πραγματικό των πολιτών, ροκανίζεται λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών και στα βασικά αγαθά, αλλά και στο κόστος ενέργειας. Αντί λοιπόν ο Πρωθυπουργός να εξαγγείλει άμεσα αύξηση του μισθού, το μετέθεσε για το Μάιο, θυμίζοντας περισσότερο μια προεκλογική εξαγγελία παρά μια πολιτική απόφαση, η οποία όντως θα βοηθούσε στο να στηριχθεί το εισόδημα ιδιαίτερα των χαμηλών και μεσαίων οικογενειών. Την ίδια στιγμή που το κόστος ενέργειας πραγματικά μετατρέπεται σε εφιάλτη και για τα νοικοκυριά αλλά και για τις επιχειρήσεις, με αυξήσεις πάνω από 100%, και φοβάμαι ότι αυτός ο μήνας θα είναι γεμάτος αρνητικές εκπλήξεις για όσους ανοίξουν λογαριασμούς από παρόχους ενέργειας. Και βεβαίως, κύριε Κώστα, αντρέπονται το γεγονός ότι το σούπερ μάρκετ, τα βασικά διατροφής έχουν σημειώσει 15% αύξηση, και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες αυτές οι αυξήσεις θα ενταθούν και το Γενάρη. Τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει ότι ο κόσμος καταναλώνει λιγότερα, ζει με λιγότερα. Την ίδια στιγμή όμως η κυβέρνηση και δεν αυξάνει το μισθό και δεν κάνει έρευνα στην αγορά ώστε να μην έχουμε φαινόμενα συνοικίες, και την ίδια στιγμή εξαγγέλει μια επιδότηση ρεύματος, η οποία αποδεικνύεται πολύ μικρότερη από αυτή που πρέπει. Γιατί στο τέλος, κύριε Κώστα, το ερώτημα είναι ένα. Οι επαγγελματίες, οι λιανέμποροι, οι επιχειρηματίες, οι συμπολίτες μας που θα ανοίξουν τον λογαριασμό σε 5 μέρες, θα μπορέσουν να το πληρώσουν με την επιδότηση που δίνει το Μητσοτάκη? Η απάντηση είναι όχι. Γιατί είναι πολύ μεγάλη αύξηση και είναι πολύ μικρότερη από αυτή που πρέπει η επιδότηση.
Μάλιστα. Εσείς λοιπόν έρχεστε να απαντήσετε με συγκεκριμένη δέσμη μέτρων. Ποια είναι αυτή?
Εμείς λοιπόν τι λέμε? Πρώτο μέτρο, μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής. Τα βασικά προϊόντα που έχουν προκαλάσει την οικογένεια. Δεν είναι μια μαγική πρόταση που λέει το ΠΑΣΟΚ. Είναι κάτι το οποίο ήδη αρκετές χώρες ζητούν επισήμως μέχρι βάση του ΕΚΟΦΗΝ. Ο Υπουργός Συμβατικών, δεν καταλαβαίνω για τον λόγο, το απέκτησε προκαταβολικά επικαλούμενο τα δημόσια οικονομικά, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να δει ότι και η τήρη είναι πολύ μειωμένη. Δεύτερος, μείωση του ειδικού χώρου κατανάλωση στα καύσιμα. Μέσα στο τουλάχιστον για το επόμενο δίμηνο, που σύμφωνα και με τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, θα έχουμε κύμα να τιμήσουν. Τρίτον, αυξημένη έλεγχη στην αγορά. Δεν είναι δυνατόν το Υπουργείο Ανάπτυξης να μην έχει κάνει ούτε έναν έλεγχο να ελέγξει αν οι αυξήσεις είναι πραγματικές ή έχουμε φαινόμενα ισοκέρδειας, τη στιγμή που οι καταναλωτές και οι ενώσεις τους καταγγέλουν φαινόμενα ισοκέρδειας. Και το τέταρτο είναι γενναία αύξηση κατώτατου του μισθού άμεσα. Τέτοια ώστε να μπορέσει να απορροφήσει πληθωριστικές πιέσεις και αμέσως μετά, μέσα από συλλογικές συμφωνίες και συλλογικές διαπραγματεύσεις στους κοινωνικούς εταίρους, να παραπροσδιοριστεί ο κατώτατος μισθός.
Ωραία. Ερώτηση που σας ακούει καλόπιστα ο ακροατής. Ποιος δεν θα ήθελε μείωση του ΦΠΑ, ή δεν θα ήταν πολύ εύκολο για την κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση ανακοινώνοντας τη μείωση του ΦΠΑ? Η απάντηση είναι: από πού θα βρεθούν οι πόροι για να καλύψουν αυτό το χρηματοδοτικό κενό που θα προκύψει από τη μείωση του ΦΠΑ?
Κοιτάξτε, κύριε Κωνστά, άλλες χώρες εφαρμόζουν αυτό το μέτρο και έχουν ήδη μειωμένους στελεχτές ΦΠΑ. Για ένα παραχείριο διάστημα, το επόμενο διμήνι μέχρι τέλη Μαρτίου, που θα έχουμε κύμα αναδημήσεων, η μείωση του ΦΠΑ ουσιαστικά θα επιτρέψει σε εκατομμύρια συμπολίτες μας να έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Γιατί μιλάμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα τα βασικά πρώτα διατροφής και μην είναι στη στιγμή να μην μειώσουν τους τζίρους κατά την κατανάλωση, οπότε αυτό θα οδηγήσουν στα ίδια έσοδα. Γιατί αυτή τη στιγμή τι έχουμε, έχουμε πολίτες οι οποίοι ψωνίζουν φτηνότερα, ψωνίζουν άλλα προϊόντα από αυτά που χρειάζονται, πολύ απλά για τα ρήματα δεν φτάνουν. Άρα θα πρέπει για τους επόμενους 2,5 μήνες η πολιτεία να στηρίξει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, έτσι ώστε να μπορέσει να τα απεξέλθει και ταυτόχρονα να μπορέσει να αυξήσει και τα έσοδα με άλλους τρόπους, οι οποίοι είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει κυρίως και στα κοινωνική συνοχή. Δεν μπορούν να έρθουν ανεργαστικοί και είναι ένα μέσο το οποίο εφαρμόζεται σε πάρα πολλές χώρες. Ήδη υπάρχουν αιτήματα, αν δεν κάνω λάθος, από την Πολωνία στο ECOFIN που ζητάει μείωση των στο ΦΠΑ και σε κάθε περίπτωση σε περίοδο πανδημίας νομίζω ότι σε μια συνολική διαπραγμάτευση της χώρας και για το έλλειμμα αλλά και για τους στόχους του 2022, εφόσον η πανδημία επιμένει, θα μπορούσε να υπάρχει μια πιο ελαστική αντιμετώπιση από τους εταίρους μας, αν βεβαίως αυτό γίνει έτοιμο από την ελληνική κυβέρνηση. Το βασικό είναι ότι το ζητάει στην ελληνική κυβέρνηση.
Μάλιστα. Επομένως, με αυτόν τον συλλογισμό που ακούγεται απλώς κατανοητός, τι να υποθέσει κανείς, ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας ή διέπεται από ιδεολειπτικές αιμονές?
Νομίζω ότι η κυβέρνηση στο θέμα της ακρίβειας γενικά έχει δείξει μειωμένα τα αναγκαστικά. Νομίζω ότι στην Πέτρο ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είπε ότι με την επιδότηση 9 ευρώ θα καλύψει το σύνολο της αύξησης στο λογαριασμό του ρεύματος. Τώρα αυτή η επιδότηση είναι μεγαλύτερη και πάλι οι αυξήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές τις οποίες καλύπτει η επιδότηση. Άρα υπήρχε μια λάθος εκτίμηση εξ αρχής, η οποία νομίζω ότι θα έπρεπε να οδηγήσει και τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να είναι λίγο πιο ασφαλές και στις προβλέψεις τους αλλά και σε αποφάσεις. Δεύτερον, επιχειρήσεις. Όλο το 2021, κύριε Κώστα, επιχειρήσεις δεν πήρανε ούτε μισό ευρώ, ενώ οι λογαριασμοί του ρεύματος έρχονταν πολύ αυξημένοι. Μόλις τώρα ανακοινώθηκε κάτι για τις επιχειρήσεις, φοβάμαι ότι δεν μπορεί να καλύψει την πολύ μεγάλη αύξηση που έχουμε στο κόστος ρεύματος. Άρα νομίζω ότι η κυβέρνηση ότι έχει και σφαλμένες εκτιμήσεις από τη μία και καθυστερημένες αντιδράσεις από την άλλη. Και το τρίτο είναι ότι δεν μπορεί πραγματικά, όσο και να προσπαθεί επικοινωνιακά να καθιστάσει την κοινή γνώμη ότι αυτό είναι ένα παραδοτικό φαινόμενο και δεν πρόκειται να διαρκέσει πολύ, δυστυχώς και σε αυτό έχει πέσει έξω. Η ακρίβεια καθημερινά είναι αντιμέτωπη με την μέση ελληνική οικογένεια. Ο κόσμος το νιώθει, το καταλαβαίνει και το να προσπαθούν οι κυβερνητικοί παράγοντες να μας πείσουν ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, νομίζω ότι αυτό δεν πείθει κανένα. Μηχανισμοί ελέγχου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ανεξάρτητη αρχή, ξεκίνησε ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ακόμα το περιμένουμε. Και βεβαίως όλα αυτά τα μέτρα που σας προείπα, που θεωρώ ότι για ένα πολύ σύντομο διάστημα, έστω και αν έχουν ένα μικρό δημοσιονομικό κόστος, θα μπορέσουν να διασφαλίσουν την κοινωνική συνοχή και βεβαίως τους πολίτες μας να έχουν πρόσβαση σε βασικά προϊόντα διατροφής.
Μάλιστα. Μέσα από το μέτωπο της ακρίβειας, θέλω να πάμε στην πανδημία και θα εξηγήσω τι εννοώ. Υπάρχει ένα ερώτημα, δεν ξέρω αν έχετε εσείς απάντηση να μας δώσετε με την έννοια της ερμηνείας, της εκτίμησης. Γιατί τα τεστ που, για τα οποία έχει γίνει τόσο πολύς λόγος και σε ό,τι αφορά το κόστος και όχι μόνο, συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται ως υπόθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης, δηλαδή ως προϊόν τυπικής λιανικής αγοράς και όχι ως φαρμακευτικό παύλα ιατρικό είδος, ώστε το Υπουργείο Υγείας να έχει και το δικαίωμα καθορισμού τιμής τους?
Δεν άκουσα καλά για τα PCR, για τα μοριακά μέρη.
Ναι, για τα τεστ γενικότερα, τα οποία συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται ως υπόθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης, δηλαδή ως προϊόν τυπικής λιανικής αγοράς.
Εμείς αυτό είχαμε ξεκάθαρη τοποθέτηση. Και ο πρόεδρος του κ. Ανδρουλάκης, σκεπτόμενος μία εβδομάδα πριν ακριβώς το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρας, μια πολυδύναμη μονάδα πρωτοβάθμιας μεσοδίας υγείας, είπε το αυτονόητο, ότι πρέπει να πολλαπλασιαστούν τα κέντρα δωρεάν ελέγχων, είτε με μοριακό έλεγχο είτε με rapid test. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ λίγα και στην Αθήνα και στην επαρχία, με αποτέλεσμα οι πολίτες να αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους. Άρα, το βασικό είναι αύξηση των δωρεάν σημείων ελέγχου, ώστε να μπορούν οι πολίτες χωρίς ταλαιπωρίες, χωρίς ουρές, έγκαιρα και έγκυρα, να ελέγχουν την υγεία τους σε σχέση με τον COVID. Τώρα, στο υπόλοιπο κομμάτι που αφορά την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από πολύ μεγάλη πίεση και δική μας, ώστε να υπάρχει πτώση, όχι αυτή που έπρεπε βεβαίως, τα μοριακά τεστ, νομίζω ότι ο ρύθμιστος ανταγωνισμό μελλοντικής μέλλον θα είναι πολύ πιο χαμηλές οι τιμές που θα επιτρέψουν στους πολίτες να πηγαίνουν ιδιωτικά και να κάνουν τα μοριακά τεστ και τα rapid test. Εμείς είχαμε συγκεκριμένη πρόταση, εμείς μιλάμε πάντα με συγκεκριμένες προτάσεις, δεν ιστροφοκαπηλίζουμε, δεν μιλάμε γενικά και αόριστα, ούτε βεβαίως κύριε Κώστα να ακούσετε από εμάς εύκολα λόγια, μόνο και μόνο για να γίνουμε αρεστοί και ευχάριστοι στους πολίτες, οι οποίοι καταλαβαίνουμε ότι είναι και ταλαιπωρημένοι και κουρασμένοι και βεβαίως ζουν με την αγωνία και της πανδημίας και της συνεχιζόμενης ακρίβειας.
Πάντως, να μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω ότι ο ανταγωνισμός τον οποίο και εσείς επικαλείστε φαίνεται ότι λειτουργήσε. Για παράδειγμα, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, και μιλώ για τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικιών, τον κύριο Δανιλίδη, δεν λειτουργήσε για το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον κύριο Γεριάδη.
Εντάξει, νομίζω ότι ο Σίμος Δανιλίδης έδωσε ένα καλό παράδειγμα που, αν γίνει σωστή διαπραγμάτευση, μπορούν οι τιμές να πέσουν ακόμα χαμηλότερα. Άρα, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών. Εγώ ευελπιστώ ότι η πραγματικότητα και η αγορά θα διαμορφώσει τιμές σε ακόμα χαμηλότερο κόστος. Επιμένω όμως ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να αυξηθούν τα σημεία δωρεάν ελέγχων. Στο κέντρο υγείας Αλεξάνδρας, το λέω σαν παράδειγμα, λειτουργεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και γίνονται καθημερινά περίπου 700 τεστ. Αν είχαμε 50, 100 τέτοια σημεία σε όλη τη χώρα, καταλαβαίνετε με αυτό το ωράριο λειτουργίας, για να μπορούν οι πολίτες να εξυπηρετούνται, καταλαβαίνετε πόσο πιο εύκολα θα μπορούσε να κάνει εντελώς δωρεάν τον έλεγχο για το αν έχει νοσήσει από κορονοϊό ή όχι.
Μάλιστα. Δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία να αναφερθούμε και στα εσωκομματικά, μια και.
Απλώς δεν μπορούμε λίγο, επειδή πρέπει να.
Ναι, ναι, ολοκληρώνω πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα, κύριε Κατρίνη. Χθες έγινε ένα ακόμη βήμα προς την εσωτερική ανασυγκρότηση του κινήματος αλλαγής. Δώστε μας λίγο το περίγραμμα.
Εντάξει, νομίζω ότι το τρίπτυχο ενότητα, ανανέωση και προοπτική, το οποίο ο Νίκος Κουρουλάκης, ο νέος πρόεδρος του Πασόκ του κινήματος αλλαγής, έχει υιοθετήσει από την αρχή, έχει μεταφραστεί και στις πρώτες συλλογές που έγιναν σε επίπεδο κοινωνικής ομάδας, αλλά και με τις ανακοινώσεις. Η κοινωνική ομάδα είναι σε διάταξη μάχης. Θα δώσει τις μάχες στο επόμενο διάστημα εντός της Βουλής, όπου διακυβεύονται πολλά σοβαρά ζητήματα, με ενότητα, με αλληλεγγύη, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με μεγάλη μαχητικότητα, ώστε να μπορέσουμε να αποκριθούμε όλοι στις ελπίδες και στις προσδοκίες των χιλιάδων πολιτών που μας εμπιστεύτηκαν και ήρθαν και ψήφισαν σε εκλογές του κινήματος αλλαγής.
Πάντως, ο Πρωθυπουργός χθες άφησε ερωτηθείς να σχολιάσει την αλλαγή, άφησε έτσι έναν αστερίσκο, με έναν υπενιγμό. Περιμένει να ακούσει τον κύριο Ανδρουλάκη, λέει, δεν τον έχω ακούσει.
Νομίζω ότι μάλλον δεν έχει πληροφορηθεί σωστά ο Πρωθυπουργός για τις θέσεις και του κινήματος και του Προέδρου μας, οι οποίες μάλιστα είναι και σαφείς και ξεκάθαρες και θα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρες στο επόμενο διάστημα, γιατί εμάς είναι αδιαπραγμάτευτη αρχή μας να κάνουμε υπεύθυνη αντιπολίτευση με συγκεκριμένες προτάσεις που δίνουν λύσεις και απαντήσεις στα καυτά καθημερινά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης.
Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ θερμά για την συμβολή σας και τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος αλλαγής, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης.